بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Draga moja braćo, poštovane i cijenjene sestre, zbog velike potrebe, brojnih pitanja, čestih, neodmjerenih i nepromišljenih govora o slijeđenju nevjerničkih i drugih običaja, neophodno je da se musliman i muslimanka poduče osnovnim pitanjima iz ove oblasti, kako bi njihove, inšallahu ta'ala, riječi i njihovi postupci bili u skladu sa Allahom dželle dželaluhu vjerom. Pa ako Bog da, uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu, večeras naš govor o slijeđenju nevjerničkih običaja i drugih odvijat će se kroz 10 sljedećih tačaka. Zbog čega govoriti o ovoj temi? Pojašnjenje značenja tešebbuha, poistovjećivanja i oponašanja nevjernika i drugih, pojedina zlatna pravila i smjernice vezane za ovu temu, poistovjećivanja s drugima, pojašnjenje mudrosti zbog koje je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se slijede određene kategorije ljudi, poglavlja i segmenti u koja zalazi tešebbuh, odnosno u kojima muslimani oponašaju, poistovjećuju se s nevjernicima. Zatim pod 6, ne poistovjećuju se s ovima, gdje će biti uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu spomenute kategorije ljudi koje muslimani ne smiju oponašati, poistovjećivati se s njima. Zatim primjeri poistovjećivanja s nevjernicima u našem vremenu, razlozi koji podstiču muslimane da se poistovjećuju s nevjernicima i da slijede njih i njihove običaje, pogubne posljedice slijedjenja nevjernika kako za pojedinca, za zajednicu i za cijeli ummet Islama. I na kraju, 10. tačka, lijek za oponašanje, poistovjećivanje i slijedjenje nevjernika i njihovih običaja. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da ovaj naš govor o ovoj temi, izučavanje ove teme i pridržavanje za ono što je ispravno, da nas približi Allahu subhanahu wa ta'ala, da nas podstakne na pokornost njemu, da ga često spominjemo, zahvaljujemo mu se i iskreno mu, samo njemu, dželle dželaluhu, robujemo. Dakle, pod 1, zbog čega treba govoriti o ovoj temi, o ponašanju, slijeđenju nevjernika? Kao što vam je prije svega poznato, u hadisu Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala spominje se da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao da neće nastupiti sudnji dan sve dok moj ummet ne počne slijediti generacije, narode koji su bili prije njega, pedalj po pedalj, lakat po lakat. Pa su prisutni upitali: Allahov poslaniće, je li to Židove i kršćane? Rekao je: femen, a koga drugog? Dakle, ovaj hadis koga bilježi imam Buhari rahimahullahu ta'ala i koji je bez sumnje vjerodostojan, govori nam da slijedjenje nevjernika, nevjerničkih običaja je jedan od predznaka sudnjeg dana, za kojeg se moramo pripremati i o kojem moramo iščitavati i o kojem moramo slušati ono što se vjerodostojno prenosi o njemu, da bismo se što bolje pripremili. Pa dakle, govoriti o slijedjenju, o ponašanju nevjernika, njihovih običaja, zasigurno je dakle bitno kako bismo se pripremili i za sudnji dan. Zatim, kao što smo svjedoci, kao što vidimo u našem vremenu, došlo je do velikog razvoja komunikacija, velikih miješanja, putovanja i slično, tako da je cijeli Dunjaluk postao poput jednog sela zbog svoje blizine i brzine komunikacija. Također, poznato nam je da su nevjernici ti koji upravljaju uticajnim, informativnim, naučnim i drugim centrima putem kojih razrađuju i plasiraju među druge ljude svoju kulturu, svoje običaje, svoje ponašanje, svoje ideje i ubjeđenja. Zatim, kao što ćemo ako Bog da vidjeti večeras, čuti večeras, kada se govori o tešebuhu, poistovjećivanju, o ponašanju drugih, svakako prvenstveno se misli na slijeđenje nevjernika i njihovih običaja. Međutim, ovoj temi pridružuje se i govor o slijeđenju drugih ljudi, poput razvratnika, velikih grešnika i novotara od muslimana, čije je ponašanje daleko od islamskih principa, a priznati je da je dobar broj spomenutih ljudi danas u muslimanskom društvu ogroman. Zatim, značenje poistovjećivanja i slijeđenja nevjernika i drugih. Počesto, kao što možete čuti, jeli, kada se govori o ovoj temi, koristi se ovaj termin tešebuh, poistovjećivanje ili oponašanje. Dakle, pod tim tešebuhom, poistovjećivanjem, podrazumijeva se u arapskom jeziku el-muhaka, odnosno oponašanje. Pa kada oponašaš nekoga u njegovim riječima, u njegovim postupcima, u njegovom ponašanju i slično, kaže ti se da si se poistovjetio s njim. To je dakle značenje u arapskom jeziku tešebuha. A što se tiče terminološkog šerijatskog značenja tešebuha, poistovjećivanja oponašanja, to je, ako možete pratiti, molio bih vas, to je oponašanje onih u njihovim ubjeđenjima za koje nam je naređeno da se razlikujemo strogo od njih. Oponašanje istih u njima svojstvenim radnjama gdje se ne uzima u obzir namjera nijet i oponašanje istih u postupcima koji nisu svojstveni njima gdje se uzima u obzir namjera nijet. Dakle, kada se govori o tešebuhu, spominju se dakle ove tri cjeline. Oponašanje drugih nevjernika i drugih u njihovim ubjeđenjima gdje nije dozvoljeno ni jednom muslimanu, niti muslimanci da se povedu za time. O ponašanju nevjernika u njima svojstvenim običajima, gdje također nije dozvoljeno muslimanu i muslimanki da to čine. I nemaju opravdanja svojim nijetom, ne mogu se pravdati svojom namjerom. I o ponašanje, dakle, nevjernika, odnosno slijeđenje ili činjenje onih postupaka koje čine i nevjernici, međutim ti postupci nisu svojstveni njima, dakle, i tu u obzir se uzima namjera nijet. O čemu će, ako Bog da, biti detaljno govora. Zatim, pravila, smjernice po pitanju tešebuha, poistovjećivanja o ponašanja nevjernika. Ova pravila, inšallahu ta'ala, kada naučimo, shvatimo ih, razumijemo, ako Bog da, mnogobrojne nejasnoće bit će otklonjene kada je riječ o ovoj temi. Pa prvo pravilo otprilike glasi: sve što je od posebnosti i svojstvenosti nevjernika, svejedno radilo se o vjerskim ili običajnim stvarima, zabranjeno je slijediti u tome nevjernike općenito bez osvrtanja na namjeru. Niko se u ovim pitanjima ne može pravdati nijetom, namjerom. Da nešto čini od ovoga, da ima neodubillahi teala njihova ubjeđenja, da ih slijedi u običajima koji su svojstveni njima i da se poslije pravda nekakvim nijetima i namjerama. Dakle, ponovo, sve što je od posebnosti i svojstvenosti nevjernika, svejedno radilo se o njihovim vjerskim ili običajnim stvarima, zabranjeno ih je slijediti u tome. Zabranjeno općenito, bez osvrtanja na namjeru. Primjer, kao što se kaže, el mithal yattadihu el meqal. Primjer pojašnjava rečeno. Pa, primjer, ukoliko neko od muslimana obuče zunnar, a to je dakle, kako se kaže, onaj pojas, jeli, kojeg nose nevjernički predstavnici ili učenjaci, onaj pojas oko odore, ukoliko neko od muslimana to obuče, takav njegov propis biva strogo zabranjen, haram, i ne može se takva osoba pravdati nikakvim svojim nijetom, jer je to jedan od nevjerničkih vjerskih simbola. To je jedan, dakle, od nevjerničkih vjerskih simbola i u tome se niko ne može pravdati. Naprotiv, ukoliko bi ta osoba, pored oblačenja, imala namjeru slijediti još nevjernike, tada njen grijeh bi zasigurno bio još veći. I ovakav je propis, svejedno, da li se dotični postupak proširio među ljudima ili ne. Taj njihov nevjernički vjerski simbol, dakle, biva zabranjen muslimanima. Pa, na primjer, da svi ljudi na Dunjaluku, na zemlji obuku to slično, je li da obuku taj zunar ili nešto, musliman i muslimanka to ne smiju obući. Da sve žene na Dunjaluku stave lančić i na lančiću krst, na audubillahi ta'ala, muslimanka to ne smije obući, jer je to od nevjerničkih vjerskih simbola. Međutim, ukoliko postupci koji nisu od vjere, već od običaja, proširi se među ljudima, nisu više svojstveni nevjernicima, tada nije zabranjeno muslimanima da ih čini. Ukoliko ih muslimani, dakle, budu učinili, drugi neće pomisliti za njih da su neke druge vjere na prvi pogled. Kada ih vidi, niko neće reći ovaj nije musliman, ovaj ne može biti musliman. To je nevjernik. Zašto? Zato što čini nešto, jeli, što nije svojstveno nevjernicima, već čine to svi ljudi, a dakle ni od nevjerničkih ubjeđenja. Tada je, dakle, muslimanima dozvoljeno da čine te postupke. Pa se, dakle, na ovo nadovezuje sljedeće drugo zlatno pravilo o ovoj temi, a to je, dakle, drugo pravilo, svi običaji koji prestanu biti svojstveni nevjernicima, njihovo činjenje neće se ubrajati u tešebuh, poistovjećivanje. Dakle, svi običaji koji prestanu biti svojstveni nevjernicima, ukoliko ih muslimani budu činili, time se neće poistovjećivati sa nevjernicima. Primjer. Jelo na stolu. Jelo na stolu. Prvi koji su jeli na stolu, dakle na stolu, ne dole na podu, nego na stolu, bili su nemuslimani. Oni koji su prvi počeli jesti na stolu jesu nemuslimani. Međutim, ovaj postupak proširio se među ljudima. Ni od vjerskih simbola, ni od posebnosti nevjernika, već je, dakle, nekakav, jeli, postupak proširio se među ljudima, pa je dozvoljeno, dakle, muslimanima da čine isto, odnosno da jedu na stolu. I to se ne smatra, dakle, slijeđenjem, oponašanjem nevjernika. Sličan slučaj je sa oblačenjem hlača, košulje, kaputa, sakoa, prsluka, kape, svega što je, dakle, prošireno među ljudima, a nije od posebnosti nevjernika, ne može se pri spomenutoj odjeći razabrati ko je musliman, a ko ne. Spomenuta odjeća ne asocira, ne ukazuje odmah da je dotični čovjek nemusliman, dakle, takva odjeća, i oblačenje takve odjeće nije haram, ne ubraja se u tešebuh, poistovjećivanje sa nevjernicima. Inšallahu ta'ala, ovo je ispravan stav i drugačije ne govore osim neznalice. Treće pravilo. Ono što nije zabranjeno samo po sebi u svojoj osnovi, već je zabranjeno zbog mogućih posljedica, može se činiti ukoliko prevlada korist u tome. Dakle, ukoliko prevlada kod nas mišljenje, dakle, da nećemo iskusiti te posljedice, već, dakle, postoji korist u tome, onda, dakle, nema smetnje da se to čini i neće se smatrati oponašanjem nevjernika. Dakle, ono što nije zabranjeno samo po sebi, u svojoj osnovi, već je zabranjeno zbog mogućih eventualnih posljedica, ali se kod nas ispostavi da neće doći do tih posljedica, već, dakle, postoji korist. Postoji određena ili veća korist u tome, nema smetnje da se čini takav postupak i to se neće smatrati poistovjećivanjem o ponašanjem slijeđenjem nevjernika, iako dakle nevjernici čine takve postupke. Dakle, postoje stvari koje nisu zabranjene same po sebi, već su zabranjene zbog mogućih posljedica. Primjer. Zatvaranje očiju u namazu. Zatvaranje očiju u namazu. Kao što vam je poznato, to je pokuđeno. Zbog čega? Zato što to čine Židovi. Kada obavljaju svoje molitve, oni, dakle, žmire. Oni žmire pri obavljanju svojih obreda. Pa dakle, musliman ne bi trebao da to čini prilikom obavljanja namaza ukoliko kod njega ne pojavi se potreba za tim, ne preovlada kod njega korist. Pa na primjer, ukoliko čovjek bude prinuđen da obavlja namaz u nekakvoj prostoriji u kojoj se ispred njega u pravcu kible nalaze nekakve slike, ili obavlja namaz na otvorenom prostoru, ima on sutru ispred sebe, što je više nego potrebno, dakle, da praktikujemo taj propis. Islamski učenjaci, kao što vam je poznato, razilaze se da li je pitanje sutre vađib ili sunnet, a nama je najbitnije da se utvrdi da je nešto sunnet, da je to praksa Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, a nije nam mnogo bitno da li je to vađib, fard ili sunnet. Bitno nam je da je to činio Muhammed Mustafa alejhi salatu vesselam, da i mi činimo, da ne bismo nešto učinili, a da to nije činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, odnosno da ne bismo učinili novotarije. A ako se utvrdi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nešto činio, na iskrenom vjerniku i vjernici jeste da ne pitaju je li to obaveza ili nije, već dakle da to čini. Pa dakle, čovjek klanja na otvorenom, postavio je sutru, štap ili nešto, međutim, dakle, ljudi prolaze. Opet, dakle, odvraćaju mu pogled. Pa dakle, u tom slučaju on može da sklopi svoje oči prilikom obavljanja namaza. I tada, budući da je preovladala korist, da će se time bolje skoncentrisati na namaz, iako prilikom obavljanja molitvi, obreda, Židovi sklapaju oči, u ovom slučaju da bi musliman obavio namaz kako treba, da bi bio što više skoncentrisan na namaz, njemu je dozvoljeno sklopiti oči i u tom slučaju neće se smatrati tešebuhom, poistovjećivanjem sa nevjernicima, konkretno jeli sa Židovima. Četvrto pravilo. Razlikovanje od nevjernika. Pratite. Razlikovanje od nevjernika biva u osnovi djela. Biva u načinu obavljanja dotičnog djela ili u propisu samog djela. Dakle, suprotstavljamo se nevjernicima u osnovi samog djela. Primjer. Nevjernici i drugi o kojima će biti govora izmišljaju brojne datume i proslavljaju ih. Pa se mi u osnovi tu razilazimo s njima. Mi imamo dakle određene datume, imamo dva bajrama koji kod nas nisu praznici, kako mnogi kažu i griješe. Bajrami nisu praznici, nisu bajrami kod muslimana prazni od spominjanja, veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne, ne. Kod nas bajrami nisu praznici, kao što to mnogi govore. Naprotiv, dakle, u tim danima treba da se slavi i veliča Allah subhanahu wa ta'ala. Pa mi imamo dva bajrama kada se radujemo, veselimo i slavimo i veličamo Allahu subhanahu wa ta'ala, zahvaljujemo mu na njegovim brojnim blagodatima i nemamo drugih posebnih datuma. Dok, dakle, oni svetkuju i slave, obilježavaju nove godine i slično. Pa se, dakle, u tom razlikujemo u osnovi s njima. Zatim, suprotstavljamo se i razlikujemo se od nevjernika u načinu obavljanja djela. Odnosno, ako je nevjernicima u njihovom šerijatu, u njihovo vrijeme bilo, dakle, propisano obavljanje određenog ibadeta, i taj ibadet je naređen i nama. Vratite se na propise, vidjet ćete da, dakle, ne obavljamo na isti način taj ibadet kao i oni. Dakle, ako je ibadet propisan i nama i njima, isti ibadet, mora postojati razlika. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam došao je sa razlikom. Propisan ibadet njima, propisan ibadet nama, ali dakle postoji razlika u izvedbi tog ibadeta. Pa kao što vam je poznato, Ašura, dan Ašure, post na dan Ašure. Zar ga nisu postili Židovi? Jesu. Pa Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam, kada je došao u Medinu i zatekao ih da poste taj dan, rekao je: tako nam Allaha, mi smo preči Musa'u i mi smo preči da postimo ovaj dan. Pa je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam sa istim ibadetom, propisao ga, ali se taj ibadet obavlja na drugačiji način. Židovi kada poste, poste samo taj dan. A Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam preporučio je da se posti i deveti dan. Ne samo deseti dan Muharrama, već i deveti dan. Dakle, mora postojati razlika. Osim toga, kao što je poznato, prethodni narodi kako su postili? Postili su bez sehura. Kao što jasno stoji u vjerodostojnom hadisu, razlika između našeg posta i njihovog posta jeste u ekletu sehur, u sehuru. Dakle, pa oni ne sehure, obavljaju taj ibadet, međutim ne obavljaju ga onako kako obavljamo ga mi. Postoji razlika. I dakle, treća situacija, ukoliko je djelo, dotični ibadet propisan i nama i sljedbenicima knjige, i propisan je i nama i njima da ga obavljamo na isti način, onda mora postojati razlika u propisu. Nekome je obaveza, nekome je preporučeno, nekome je dozvoljeno i slično. Nismo dakle na istom stepenu po pitanju propisa. Pa kažu islamski učenjaci, kod ove situacije navode primjer, kažu: propisano je i nama i sljedbenicima knjige, dakle Židovima, da ustanu kada prolazi dženaza. I traži se i od nas i od njih da ustanemo na isti način, međutim razlikujemo se od njih u propisu ovoga ustajanja radi prolaska dženaze. Dakle, kada dženaza prolazi, razlikujemo se u propisu. Pa je muslimanima ovaj postupak mustahab, pohvalan, poželjan, preporučen, dok je taj postupak Židovima bio obavezan. Dakle, mora postojati određena razlika. Peto pravilo, u svemu u čemu se musliman poistovjećuje sa nevjernicima ili s drugima s kojima je zabranjeno poistovjećivanje, ne smije se pomagati u tome. Ne smije se pomagati u tome. Drugi, onoga koji želi da se poistovjeti sa nevjernicima, drugi muslimani ga ne smiju pomagati. Dakle, onaj ko želi i ko neće da sluša, koji neće da se odazove ovim propisima i želi da proslavlja novu godinu i slično, drugi muslimani koji se drže Allahovog šerijata, Allahove vjere, ne smiju ga na bilo koji način potpomagati. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno je rekao na čemu se trebamo potpomagati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. I potpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. A nemojte se potpomagati na grijehu i neprijateljstvu. Pa recimo, ukoliko neko od muslimana želi da slavi novu godinu, neka od muslimanki želi da obuče odjeću svojstvenu nevjernicima za novu godinu, tada nije dozvoljeno ni na koji način pomagati spomenute osobe. Trgovcu nije dozvoljeno da proda ovome muslimanu svoje namirnice kojima želi da proslavi novu godinu, ukoliko zna za to. Ukoliko mu se ovaj povjeri i kaže: želim to i to zbog toga i toga, ne bi musliman trgovac koji, dakle, upražnjava Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru kako treba, drži se Allahu i propisa, ne bi ga smio potpomagati na tome. Ili krojaču, prodavcu, nije dozvoljeno da sašije, proda ženi muslimanki tu odjeću svojstvenu nemuslimanima. Ako, dakle, zna za to njeno stanje, njenu namjernu. Zatim, šesto pravilo, naređeno nam je da se razlikujemo od nevjernika samo zbog toga što oni čine određena djela, dakle, ili nam je naređeno da se razlikujemo zbog toga što ga oni samo čine, ili što u ostavljanju, dakle, tog djela kojeg oni čine, postoji korist za nas. Dakle, ili se suprotstavljamo njima u njihovim običajima, ne slijedimo njihove običaje samo zbog toga što ih oni čine, ili još dodatak na to, ako dakle ostavimo slijedjenje tih njihovih običaja konkretnog dakle postupka, u tome je i korist za nas. Pa na primjer muslimanima koji ostare, brada osjedi, preporučuje se da okniju svoju bradu ili oboje drugom bojom izuzev crne boje. Da li se to preporučuje muslimanu samo da bi se razlikovao od nevjernika ili u tome ima i šerijatske koristi za njega? Ha? Pa složit ćemo se, to mu se preporučuje samo da bi se razlikovao od nevjernika. Dok, na primjer, postoji naredba za činjenje dotičnog djela jer je u tome i razilaženje, razlikovanje s nevjernicima, ali je u tome šerijatska korist za nas. Ha? Poput naredbe na puštanje brade. Pa korist u tome jeste da je to od prirodnosti vjere, od fitre. Korist u tome je za nas. Što bivamo onakvi kakve nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Ne mijenjamo njegovo stvaranje, a također time se razlikujemo od međusija mušrika. Pa ukoliko bi oni, međusije, oni koji obožavaju vatru, i drugi nevjernici mušrici počeli puštati brade, hoćemo li mi brijati brade da bismo se razlikovali od njih? Ne. Zato što u tome postoji korist za nas. U puštanju brade postoji jeli i korist za nas. Također, ukoliko bi muškarac u kući zbog hladnoće ogrnuo se ženskim hidžabom, ženskim kaputom ili slično, ili obukao ženske papuče odlazeći u toalet i slično, ili ukoliko bi žena ispod džilbaba haljine obukla hlače ili obuče hlače u svojoj kući svome mužu, ne izvan kuće, već svome mužu, da li ona tim svojim postupcima potpada pod riječi Ibn Abbasa radijallahu anhuma, la'ana Rasulullahi sallallahu alihi wa ala alihi wa sallama al mutešabbihine minar riđali bin nisa wal mutešabbihati minan nisa i bin riđal. Allah prokleo, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam prokleo je muškarce koji se poistovjećuju sa ženama i žene koji se poistovjećuju sa muškarcima. Da li spomenute osobe potpadaju pod ovaj hadis? Ne potpadaju, zato što ne oblače na onakav način kako dakle drugi spol to i čini. Ne čine ih onako kako dakle drugi spolovi dakle čine te postupke, a također u tome postoji jeli postoji korist. Četvrta cijelina, mudrosti, zbog kojih je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se slijede nevjernici i drugi, dakle da se poistovjećujemo s njima. Koje su to mudrosti? Pa na samom početku moramo znati i biti ubijeđeni da je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i o svemu dobro obaviješten. Ništa ni na zemlji ni na nebesima nije mu skriveno i nepoznato. Zna šta je bilo, zna šta će biti. I ono što ne postoji, kada bi postojalo, kako bi izgledalo. Allah subhanahu wa ta'ala mudar je u svojim odredbama i propisima. Pa je na muslimanu i muslimanki da se predaju Allahovim subhanahu wa ta'ala propisima. Pa kada ga pogodi nevolja, kada ih pogodi nevolja, da budu zadovoljni Allahovom odredbom. Trebaju da budu predani Allahovim subhanahu wa ta'ala šerijatskim propisima, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimūka fīmā shajara bainahum, thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā." Tako mi tvoga gospodara o Muhammede, oni neće biti vjernici sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svojim sporovima. Zatim nimalo u svojim dušama ne osjete tegobe zbog tvoje presude, zbog propisa s kojim si ti došao i dok ti se potpuno ne predaju. Također Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: "Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Doista nema drugih riječi kod vjernika kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im presude, osim da kažu: "Čujemo i pokoravamo se." doista samo takvi će uspjeti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju, wa ulaike humul muflihun. Bilo je dovoljno da se kaže ulaike al muflihun, međutim Allah subhanahu wa ta'ala ovdje potvrđuje sa hum, sa ovom česticom, pa kaže ulaike humul muflihun, doista samo takvi će uspjeti. Dakle, to je osnova. Kada nam dođe nekakav propis, kada nam dođe sud od Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, iskreni vjernik i vjernica ne bi trebali pitati koja je mudrost ovoga ili onoga. A ako su te mudrosti očite vidljive, onda nema smetnje, dakle, da i to poznaju. Pa stoga kažemo nakon ovoga da postoje jasne, vidljive mudrosti zabrane poistovjećivanja s nevjernicima, zabrane slijeđenja nevjernika kao i drugih osoba čije je nama slijeđenje zabranjeno. O čemu će biti govor ako Bog da? Pa prva mudrost, očita vidljiva, prekidanje svakog puta koji vodi do ljubavi nevjernika i svega onoga što dolazi nakon toga, od odobravanja onoga na čemu su oni od svoje vjere, a nema sumnje da se to suprotstavlja imanu. Onaj koji bude tvrdio da su oni na ispravnom, on nije na ispravnom. Onaj koji bude tvrdio da su Židovi, kršćani, vjernici, da je njihova vjera ispravna, takav čovjek neka se zapita za svoju vjeru. Prijateljevanje s nevjernicima i mnogobošcima je strogo zabranjeno. Allah subhanahu wa ta'ala to zabranjuje riječima: La teđidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasula. O Muhammede, nećeš naći ni jednog čovjeka, ni jedan narod da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i posljednji dan, sudnji dan, a da iskazuju prijateljstvo prema onima koji ratuju sa Allahom i njegovim poslanikom Muhammedom alejhi salatu vesselam. Pa je poznato da poistovjećivanje u spoljašnosti postepeno dovodi do poistovjećivanja u unutrašnjosti, do naginjanja njima, jeli opravdavanja njihovih stavova, njihovih ubjeđenja, iskazivanja ljubavi prema njima. Pa dakle, naređeno nam je da se suprotstavljamo njima u njihovim običajima, njihovim postupcima, njihovim riječima, kako bismo prekinuli svaki put do iskazivanja ljubavi prema tim, dakle, osobama i svemu onome što slijedi poslije. Svakako, lijepo ponašanje, ophođenje, to je drugo pitanje. Sa svim ljudima se trebamo lijepo ophoditi, da im dostavimo poslanicu Islama, da vide kakav je Islam, ne bi li se i oni odazvali toj lijepoj, uzvišenoj vjeri. Međutim, što se tiče pitanja srca, ono ostaje, dakle, samo za muslimane. Druga mudrost zabrane oponašanja nevjernika jeste kako bi se jasno razlikovala ličnost vjernika od ličnosti nevjernika. Zabranjuje se oponašanje nevjernika kako bi vjernik očuvao svoju islamsku ličnost, kako bi i dalje ovaj islamski ummet bio ummet koji se slijedi, ummet koji je zbog svojih vrijednosti i posebnosti svjedok protiv svih drugih naroda. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala i rekao: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Mi smo vas učinili srednjim, umjerenim, najboljim narodom. Zbog čega? Litekunu shuhada'a 'alan nas, kako biste bili svjedoci protiv drugih ljudi. Kako da muslimani budu svjedoci, dokaz protiv drugih ljudi ako se poistovijete s njima, utope se u njih, stope se s njima, budu činili isto što čine i oni. Dakle, stoga nije dozvoljeno ovom narodu, muslimanima, da zapostave ovu veliku Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat, da se odreknu vođstva i poistovijete se s drugima, oponašajući druge u njihovom moralu, njihovim adetima, običajima, njihovim ibadetima, da ne posjeduju svoje osobenosti i vrijednosti po kojima će se razlikovati od drugih naroda. Treća mudrost zabrane oponašanja nevjernika jeste i to što mi vjerujemo i potpuno smo ubijeđeni da djela koja čine nevjernici, prije svega od njihova vjerovanja i ubjeđenja, do postupaka, morala i ponašanja, ubijeđeni smo da je to neispravno, da je to manjkavo. Pa zar je musliman u potrebi da se opisuje s manjkavošću, da se opisuje s nečim što je neispravno, zar želi da ostavi vjerovanje u ubjeđenje s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala jedino zadovoljan i okrene se ka vjerovanju u ubjeđenju zbog kojeg skoro da se nebesa i planine zdrobe, da se zemlja provali, razboriti iskreni vjernik zasigurno to neće uraditi. Četvrta mudrost zabrane slijeđenja nevjernika jeste u nepoistovjećivanju, neslijeđenju nevjernika ostvaruje se i beraet, odricanje od njih, nevjernika. Stoga nepoistovjećivanje s nevjernicima, razlikovanje s njima, ostavlja velikog traga na njih. Ostaju usamljeni, jadni, poniženi, ukoliko sljedbenici Islama budu čuvali svoje vrijednosti. Zasigurno će ostati takvi. Za razliku, ukoliko se muslimani poistovjete s njima, budu ih slijedili u stopu, to će im dati povoda da se uzdignu, uzohole, hvališu svojim zabludama, a dakle to nije dozvoljeno muslimanima, jer je dakle došlo u šerijatskim tekstovima da Allah subhanahu wa ta'ala neće dati nikada prednost nevjernicima nad vjernicima, da je Islam taj koji je uzvišen i da se iznad njega ništa ne uzvisuje. Pa dobro, trebaju muslimani o tim tekstovima da porazmisle. Slična je i mudrost zabrane poistovjećivanja sa novotarima, s velikim grešnicima i razvratnicima, kako bi se sljedbenik sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam jasno razlikovao od svih spomenutih i kako bi isti osjećali poniženje i usamljenost. Stoga sljedbenik sunneta ne bi smio sebe da dovodi pod sumnju i optužbu slijedeći novotare, velike grešnike i razvratnike. Što se tiče mudrosti zabrane poistovjećivanja muškaraca sa ženama i obratno žena sa muškarcima, to se zabranjuje radi očuvanja fitre, prirodnosti na kojoj je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ljude. Slični su ciljevi i mudrosti zabrane poistovjećivanja oponašanja životinja, a to je dakle očuvanje ljudske fitre, ljudske prirode. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je čovjeka u najljepšem izgledu. Zar nije tako? Zar nije Allah subhanahu wa ta'ala rekao لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ. Mi smo čovjeka stvorili u najljepšem izgledu. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao ljude nad svim drugim stvorenjima. Zar nije rekao جَلَّ جَلَالُهُ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Doista smo mi odlikovali Ademove sinove, dakle ljude, i mi smo im dali da putuju i po kopnu i po moru i opskrbili smo ih lijepim jelima i odlikovali smo ih njih. Dakle, ljude smo odlikovali nad mnogim drugim koje smo stvorili. Zatim, peta cjelina poglavlja u kojima se javlja oponašanje nevjernika i drugih. Nevjernička djela u kojima se drugi poistovjećuju s njima mogu se podijeliti na tri vrste, kao što je kratko prethodilo. Dakle, ovo je samo rezime. Djela, dakle, koja su od obreda i ibadeta, odnosno vjere, i u ovome nije dozvoljeno muslimanima da se poistovijete sa nevjernicima ni u kom slučaju, nimalo. Svejedno, proširilo se među ljudima ili ne. Dakle, to je pod jedan. Djela koja su od obreda i ibadeta, odnosno vjere, i u tome nije dozvoljeno muslimanima da se poistovijete sa nevjernicima ni u kom slučaju. Zatim, pod dva, nevjernički običaji i ponašanja koja, ukoliko budu svojstvena samo njima, muslimani ih ne smiju učiniti. Ukoliko se ti običaji prošire među drugim ljudima, ne budu više svojstveni nevjernicima i ti običaji i ponašanja ne suprotstavljaju se našem šerijatu, tada nema smetnje u činjenju takvih postupaka. Nema smetnje, mogu se činiti. I treći segment ili poglavlje, a to su dakle naučna djela, naučna otkrića, djela koja se tiču ovo svjetskog znanja, nauke, razvoja, tehnologije, nema smetnje u činjenju ovakvih djela jer ona nisu ograničena na jedan narod. Naprotiv, od muslimana se traži da razvijaju nauku, tehnologiju i sve što vodi njihovom jačanju i postojanosti na zemlji nakon jačanja vjere. Zatim, kategorije s kojima se muslimani ne smiju poistovjećivati. Dakle, ono što smo naglasili, spomenuli na početku, ne poistovjećuj se sa ovima. Dakle, vrste koje musliman ne smije oponašati, vrste ljudi, kategorije ljudi koje musliman ne smije oponašati kako bi sačuvao svoju islamsku ličnost, svoje ubjeđenje, svoju fitru, svoju prirodnost. Pa od tih koje musliman ne smije oponašati, prije svega na prvom mjestu, jesu nevjernici. Na zabranu oponašanja nevjernika ukazuju brojni šerijatski tekstovi, i općeniti i posebni. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je: "Thumma ja'alnaka 'ala shari'ati min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun." A tebi smo zatim odredili u vjeri određeni pravac, pa ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da kažemo, da govorimo istu riječ koju su govorili licemjeri i nevjernici, Židovi. Makar se naša namjera razlikovala od njihove. Allah subhanahu wa ta'ala nam zabranjuje. Pa primjer za to imamo u suri Al-Baqara, je li tako? Gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ja juha alladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wa sma'u." O vjernici, nemojte govoriti, tamo nije ni prevedeno, je li tako? U našem postojećem prijevodu od Besima Korkuta i stoji tako: "O vjernici, nemojte govoriti ra'ina, već recite dhurna." Šta mislite? Šta je rajna, šta je unzurna? I poznajete li slučaj nakon kojeg je objavljen ovaj ajet? Ha? Poznaje li neko? Dakle, Židovi Medine, qabbahahumullah, kao što vam je poznato, za Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam su koristili najpogrdnije izraze. Pa u arapskom jeziku ova riječ ra'ina ima više značenja. Ra'ju ra'i ima dakle značenje posvećivanja pažnje. Da se nekome posveti pažnja. Da se nekome okrenemo, da se nekome obratimo, da mu posvetimo pažnju, da ga gledamo, da ga saslušamo. Da pratimo njegove postupke. A također, sličnu riječ imamo u arapskom ar-ra'une, koja ima značenje ludosti, gluposti. Pa su oni na svojim skupovima, sjelima, svojim tajnim sjelima, skupovima, Židovi Medine i munafici, licemjeri, koristili za Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, ovu riječ ra'ina. Naudu billahi ta'ala, namjeravajući tom riječi značenje naš glupak, Muhammed. Naudu billahi ta'ala. Dok su ashabi, stanovnici Medine, namjeravali ono drugo značenje, koristili istu riječ, rajna, obrati pažnju prema nama. Kada se abdestimo, pogledaj, da li se abdestimo kako treba. Saslušaj nas, sačekaj nas, vidi, je li radimo kako treba. Pa su koristili isto tu riječ, rajna, pogledaj nas. Obrati pažnju na nas. Pa kada su Židovi Medine i munafici Medine čuli da ashabi govore tu riječ javno, govore Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, jer su oni namjeravali, dakle, ashabi, potpuno drugačije značenje, onda su Židovi i munafici Medine izašli javno govorili za Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, dakle, tu riječ. Ali su oni namjeravali ono, qabbahahumullah, Allah in ubio, i uništio, namjeravali ono prvo značenje. Pa je to jedan od ashaba primijetio i shvatio o čemu se radi i zaprijetio ubistvom sve jednom Židovu i licemjeru Medine, ukoliko se ponovi ta riječ, je li da će ga ubiti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga naređuje nam, objavljuje ajet, naređuje ashabima i svima nama poslije, da dakle izbjegavamo takve riječi. Iako, dakle, postojala je druga namjera. Pa je, dakle, o vjernici, ne govorite rajna, već recite unzurna. A unzurna, dakle, ima isto značenje, ali nema, dakle, ono drugo pogrdno značenje. Ima, dakle, isto značenje, sačekaj nas, pogledaj nas, obrati pažnju prema nama, dok nema, dakle, onog pogrdnog značenja. Dakle, čak u te detalje, Islam ide i zabranjuje muslimanima, sljedbenicima Islama, da govore, dakle, riječi koje možda imaju pogrdno značenje, dakle, kod drugih ljudi. Također, Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje nam da ne oponašamo mnogobožce, mušrike, po pitanju gruboće, tvrdoće srca, već da ga razmekšamo Allahovim spomenom i njegovim govorom. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazzala min al-haq kalladhi utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i istina koja se objavljuje spomene, i da ne budu kao oni kojima je još davno data knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala gruba, nemilosrdna, fekethirum minhum fasikun, i mnogi od njih su nevjernici. Zabranjeno je muslimanima da poistovjećuju mušrike, mnogobožce, u obavljanju pojedinih ibadeta, pa kao što smo vidjeli kod posta, treba da ustajemo na sehur. Treba da također požurimo sa iftarom. Kod Ašure treba da postimo i deveti dan. Također vam je poznato da postoje određene razlike kod obavljanja hadža. Je li mnogobožci, mušrici Mekke u kretanju sa Muzdelife u danima hadža odlazili bi dakle kada bi sunce izašlo. Čekali bi na Muzdelifi sve dok sunce izađe, zatim bi izlazili. Dok Allahov poslanik alejhi salatu vesselam klanjao je na Muzdelifi sabah namaz, dovio sve do pred izlazak sunca, a zatim prije izlaska sunca krenuo je sa Muzdelife, da se time razlikuje od mnogobožaca. Također u pozivu na namaz, molitvu, razlikujemo se od nevjernika. Dobro nam je poznat hadis u kojem se spominje da je Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam ponuđeno, jeli, da na razne načine poziva na namaz, pa je ponuđena nešto, jeli, poput trube, ponuđena je truba da time se poziva na namaz, pa je odbio jer tako Židovi pozivaju na svoju molitvu. Ponuđeno mu je zvono, pa je odbio jer time kršćani pozivaju na svoju molitvu. Ponuđeno mu je paljenje vatre, pa je to odbio jer time Međusije pozivaju na svoju molitvu, pa se prihvatio ezana. Također, iz sličnog razloga zabranjeni su nam namazi u pokuđenim vremenima. Zašto? Zato što u tim vremenima nevjernici, oni koji obožavaju nekoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala, u tim vremenima klanjaju se svojim božanstvima. Zabranjeno nam je da se poistovjećujemo s njima u njihovim običajima i izgledu. Bilježi ima Muslim od Abdullaha ibn Amra radijallahu ta'ala anhuma da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kada ga je vidio u žutoj odjeći je rekao: inna hadihi min thiyabil kuffar fala talbisha. Doista je ova odjeća nevjernička odjeća, nemoj da je oblačiš. Iz istog razloga, ali i drugog, kao što smo vidjeli, iskoristi naređeno je muslimanima da puštaju bradu, krate brkove, jer su Međusije puštale brkove, a kratili bradu. Iz istog razloga nama muslimanima zabranjeno nam je da se pozdravljamo pokretom prsta ili pokretom ruke, bez nazivanja selama. Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala anhuma prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Lejse minna men tešebbehe bi gajrina. Nije od nas onaj koji oponaša drugoga. La tušebbihu bil jehude, wala bin nasara, fa inne teslime li jehudi el išara bil asabija. وَتَسْلِيمًا نَصَارَ الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفُ. Nemojte slijediti Židove tako što ćete se pozdravljati prstima, pokazivajući određene prste, niti, dakle, nemojte slijediti kršćane tako što ćete pozdravljati jedni druge, dakle, pozdravom ruke. Bilježi imam Tirmizi, šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, ovaj hadis ocijenio dobrim. Dakle, podignuti samo prst ili podignuti ruku, mahnuti nekome i time se pozdraviti, to je dakle poistovjećivanje s drugima. Ukoliko se radi o velikoj udaljenosti, nema smetnje dakle da se pokaže ruka da bi nas neko drugi primijetio od muslimana, ali obavezno uz podizanje ruke treba dakle da pomjerimo i svoje usne, odnosno da izgovorimo selam. Kada izgovorimo selam, onda nema dakle smetnje da podignemo ruku i time ćemo se dakle sa našim izgovorom selama razlikovati od njih. I iz istog razloga zabranjeno nam je da se poistovjećujemo sa svim džahilijetskim običajima u potpunosti. Zatim, druga vrsta ljudi koju nam je zabranjeno oponašati jesu sljedbenici strasti i novotari. Ovdje se misli, vodite dobro računa, ovdje se misli na zabranu činjenja svega onoga što čine samo ti ljudi, ti koji su poznati kao novotari, kao sljedbenici strasti, ukoliko čine određene postupke po kojima su oni prepoznatljivi, prepoznatljivi po tim postupcima, po tim osobinama, niko od muslimana drugih to ne bi smio činiti. Dakle, ukoliko niko drugi od muslimana ne čini, a samo oni čine, makar u tome ne bilo ništa loše. Međutim, iz mudrosti razlikovanja s njima, muslimani to ne bi trebali činiti. Poput. Ima li koji primjer? Poput riječi šija. Kada samo za Aliju radijallahu ta'ala kažu karremallahu vajha. Samo za Aliju. I po tome su postali posebni. Oni su šije, novotari, rafidije od njih, nevjernici i slično, postali su poznati dakle po ovim riječima. I stoga iskreni vjernik i vjernica ne bi trebali, iako dakle ovim riječima karremallahu vajha nema dakle nikakve smetnje. Nema nikakve, jeli, smetnje. Kao što također kažu za Aliju, alejhisselam. Međutim, dakle, kažu samo za Aliju i za još određene, par određenih osoba, ashaba. Dok za Ebu Bekra, Omera i ostale to ne govore. Ima li šta sporno u tome što se kaže, alejhisselam, neka je na njega Allahu selam, Allahu spomen, Allahu mir i slično? Nema ništa sporno u tome. Međutim, ovu osobinu kod sebe imaju sljedbenici strasti. Novotari. I stoga iskreni vjernik i vjernica ne bi smjeli također koristiti ove riječi samo za Aliju radijallahu ta'ala. Imam Buhari u svome sahihu spominje dakle Alija alejhisselam, međutim koristi za druge ashabe da dokaže dozvoljenost, ali ne samo ograničavanje na dakle Aliju radijallahu ta'ala, već dakle i za druge ashabe. I slično. Dakle, ukoliko su postali prepoznatljivi po određenoj osobini, iako u toj osobini nema ništa loše, drugi muslimani ne bi smjeli da čine, dakle, ne bi smjeli imali kod sebe tu osobinu, ne bi smjeli činiti te postupke, da se, dakle, i oni ne bi pripisali toj skupini. Treća vrsta ljudi od kojih se moramo razlikovati jesu razvratnici i veliki grešnici. Oni koji su nepokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, koji mu čine velike grijehe ili ustrajavaju u malim grijesima, čine ih javno. Pa sve ono u čemu su takvi postali posebni, imaju nešto sebi svojstveno, Allahovi pokorni robovi ne smiju se odlikovati time. Četvrta vrsta ljudi koji se ne smiju ponašati jesu žene od strane muškaraca i muškarci od strane žena. I pravilo kod ove vrste jeste da sve ono što je došlo u šerijatu ili običaju, da je svojstveno samo muškarcu, žene se ne smiju time odlikovati. I sve ono što je potvrđeno šerijatom ili običajem koji se ne suprotstavlja dakle šerijatu, da je od posebnosti žena, muškarci se ne smiju odlikovati time. Islamski učenjaci kod ove vrste spominju i pravilo da sve ono što je svojstveno muškarcu i sve što je svojstveno ženi, o tome se mora voditi računa od malih nogu djeteta, da se od malena među djecom, muškom i ženskom izgrađuju te posebnosti. Zatim peta vrsta stvorenja od kojih se moramo razlikovati jeste i šejtan, alejhi lanetullah. Pa vjerniku muslimanu nije dozvoljeno da se odlikuje osobinama, ponašanjem šejtana, njegovim djelima, njegovim izgledom. Svejedno, bilo to u zbilji ili šali. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nam je naredio da jedemo i pijemo desnom rukom, jer lijevom rukom jede i pije šejtan. Rekao je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: kada neko od vas jede, neka jede desnom rukom. Kada pije, neka pije desnom rukom, jer doista šejtan jede i pije lijevom, svojom lijevom rukom. Ajša radijallahu ta'ala anha prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam zabranjivao šejtansko sjedenje, za koje se kaže dakle da je i sjedenje psa također. Zatim šesta vrsta stvorenja od kojih se moramo razlikovati jesu životinje. I za to nam može dakle poslužiti i ovaj dokaz, je li Ajša radijallahu ta'ala anha, da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam zabranio to sjedenje poput sjedenja psa, dakle u namazu. Također Ebu Hurajra radijallahu ta'ala prenosi da mu je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam naredio tri stvari i zabranio tri stvari. pa mu je naredio da klanja dva rekata duha namaza, da klanja vitr namaz prije nego što legne i da posti tri dana u svakom mjesecu, a zabranio mu je da brzo obavlja seđdu kako je li pijetao kljuca, da sjedi u namazu kako pas sjedi i da se okreće u namazu kako se lisica okreće. Bilježi Imam Ahmed i šeh Albani rahimahullahu ta'ala ve hadis ocijenio hasenom li gajrihi u sahihu targiba i tarhiba. Kao što nam je također zabranjeno spuštanje na seđdu, kako se deva spušta. Iako, dakle, kod mnogih muhaddisa, jeli ovaj hadis nije ispravan. Dok, dakle, kod onih koji smatraju da je hadis ispravan, dakle, kod njih je zabranjeno spuštanje na seđdu, kako se spušta, jeli, deva. Zatim primjeri poistovjećivanja sa drugima, dakle s nevjernicima i drugima čije je poistovjećivanje zabranjeno i slijedjenje zabranjeno u našem vremenu. Dakle, samo par primjera da ne bismo, iako smo jeli malo više jeli odužili, dakle kratko. Od primjera poistovjećivanja, dakle općenito, brijanje i čupanje obrva, postavljanje umjetnih trepavica, postavljanje umjetnih noktiju, stavljanje halke jeli na usnu i na ostala jeli mjesta, tetoviranje, oblačenje bijele odjeće prilikom vjenčanja, bijele vjenčanice, kršćani. Zašto? Kršćani kažu za bijelu vjenčanicu da je to odraz čistoće, blagosti, znak budućeg, lijepog, sigurnog i smirenog života. Pa su mnogi muslimani i poveli se za njima u tome. Proslavljanje nevjerničkih i drugih praznika koji nemaju nikakvog utemeljenja u šerijatu, ne posvećuje im se nimalo pažnje, dakle u šerijatu tim spomenutim praznicima, zatim izdizanje kaburova i gradnja turbeta, gradnja spomenika, zapostavljanje žena u periodu menstruacije, u periodu hajza i nifasa, zavist, skrivanje znanja, neprihvatanje istine osim od svoje skupine ili svojih sljedbenika, izokretanje značenja, pretjerivanje po pitanju dobrih ljudi, pokoravanje učenim i pobožnim u dozvoljavanju zabranjenog i zabranjivanju dozvoljenog i mnoga druga djela koja spominje šejhul Islam ibn Tejmija rahimehullahu ta'ala u svojim vrijednim fetvama. Razlozi koji podstiču na oponašanje nevjernika i drugih. Prije svega, zadivljenost zapadnom kulturom i civilizacijom bez razabiranja, razdvajanja šta je dozvoljeno činiti, a šta ne, kao što je prethodio govor na početku. Jeli, pa onda dolazi do slijedjenja u svemu. Zatim kolonizacija islamskih zemalja i rušenje islamske ličnosti, krstaški ratovi, to su otprilike neki spoljašnji razlozi, dok unutrašnji razlozi jesu gubljenje ispravnog ubjeđenja, pojava irdža, murdžija, uslijed čega se mogu čuti brojne izjave da imanu ne šteti nikakav grijeh, niti nevjerstvu koristi ikakvo dobro djelo, uslijed čega iman kod većine ljudi ograničava se na srce. Također, neispravno razumijevanje tevekula, oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala, nečinjenje propisanih dijela sebeba razloga da bi se postigla određena korist, neispravno razumijevanje Allahove odredbe kadera, uslijed čega se ostavljaju, dakle, ovi sebebi, povodi, razlozi za dobivanje, dakle, određene koristi i slično, već se pravda kaderom, pa se pravda kaderom i za grijehe i ostalo, ostavljanje traženja znanja, ostavljanje traženje šerijatskog rješenja za novo nastala pitanja, mezhepska pristrasnost i mnogo šta drugo. Negativne posljedice oponašanja nevjernika i drugih koje moraju, dakle, neminovno doći ukoliko se ne poduči vjernik i vjernica i ne prekinu se toga, ne odustanu od slijedjenja. Dakle, usko shvatanje i razumijevanje islama, slabo vjerovanje u gajb, jer ljudi uglavnom danas vjeruju u materiju, sumnjičavost u Kur'an i sunnet na uzbillahi ta'ala, pa čak, dakle, dolazi do te mjere da se napadaju Kur'an i sunnet, brisanje ljubavi i mržnje iz grudi muslimana, pa čak i iz knjiga, zapostavljanje arapskog jezika za kojeg mnogi islamski učenjaci kažu da je podučavanje arapskom jeziku vađib, obaveza, zapostavljanje Allahovog zakona u svim segmentima života, uređivanje školstva po zapadnom sistemu, zatiranje vrijednosti i dobrota, a širenje nemorala, niskosti i prostota. Kako liječiti ovu bolest? Moramo biti svjesni potpunosti našeg šerijata. Moramo biti svjesni da nam Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije zabranio, a da to nije štetno za nas, niti nam je išta naredio, a da, dakle, u tome nije korist za nas. Sve što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio u tome je zasigurno, zasigurno korist za nas. A sve ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, u tome je zasigurno, zasigurno šteta po nas. Moramo izgrađivati svoju islamsku ličnost time što ćemo sticati, dakle, ispravno islamsko znanje utemeljeno na Kur'anu, sunnetu i razumijevanju Kur'ana i sunneta od strane prvih generacija, da se vraćamo na njihove govore kako su oni razumijevali Kur'an i sunnet. Moramo oživljavati akidu al-vala wal-bara, ljubavi i mržnje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i svakako, jeli, odgajati našu djecu, nova pokoljenja, nove generacije u našim kućama nakon što stvorimo, dakle, ambijent, islamski ambijent u našim kućama, nakon što se mi, roditelji, prije svega, dakle, odgojimo, zatim da odgajamo, ako Bog da, buduće generacije koji će znati za Allaha subhanahu wa ta'ala i za njegovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, koji će, inšallahu ta'ala, sutra odlučno nositi, pronositi Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i širiti je, ukazivati je li na njenu ispravnost, njenu ljepotu i nuditi je svima drugima. Kako bismo, inšallahu ta'ala, i mi i oni sutra i do sudnjeg dana, ako Bog da, od svega toga imali korist. A ja Allaha subhanahu wa ta'ala molim i ove večerašnje riječi koje smo kazali i koje smo čuli, da nam Allah subhanahu wa ta'ala upiše u naša dobra djela, zatim da nam omogući da ove riječi shvatimo kako treba i da ih, ako Bog da, primijenimo ono što je najbitnije. Dakle, mi se sastajemo, slušamo jedni druge, savjetujemo jedni druge, ne da bismo proveli određeni broj sati ovdje ili na drugim mjestima, već da bismo se popravili u svojoj vjeri, da bismo se približili Allahu subhanahu wa ta'ala, da bismo, ako Bog da, umilostivili se Allahu subhanahu wa ta'ala, da bi nam ukazao svoju milost i, ako Bog da, učinio nas svojim zadovoljnim robovima sutra, ako Bog da, na ahiretu oprostio nam naše grijehe, udalio loša djela od nas, kako ne bi uticala na naša dobra djela i, ako Bog da, svojom milošću nas sutra uveo u džennet i počastio nas društvom vjerovjesnika, poslanika, iskrenih šehida i dobrih ljudi, a doista su oni predivno društvo. Allah vam dao svako dobro. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.